Глава 18. Во третата година на царувањето на Осий, синот Илин, во Израел, јудејски цар стана Езекија, синот Ахазов. Му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 29 години во Јерусалим. Името на мајка му беше Авија, ќерка Захариева. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како неговиот татко Давид. Тој ги отстрани високите места, ги разурна столбовите, ги исече ашерите и ја скрши змијата од бронза, што ја беше направил Мојсей. Израелците се дотогаш и принесуваа жртви, ја викаа неустан. Се надеваше во Господа, Израелевиот Бог. Ни пред него, ни по него му немаше рамен меѓу јудејските цареви. Се прилепи кон Господа и никогаш не се сврти од него. Ги пазеше сите заповеди, што ги даде Господ преку Мојсеја. И Господ беше со него, го помагаше во сите негови потфати. Се побуни против асирискиот цар и веќе не му беше подчинет. Тој ги разби филистејците до Газа, ги запусте нивните подрачја, од стражарските кули се до утврдените градови. Во четвртата година на Езекиевото владење, а тоа беше седмата година од царувањето на израелскиот цар Оси, синот Илин, асирискиот цар Салманасар ја нападна Самарија и ја обсади. Ја освои после 3 години, во шестата година на Езекиевото владење, а во деветата година на израелскиот цар Оси падна Самарија. Асирискиот цар ги одведе израелците во робство во Асирија и ги насели во Халах, покрај Авор, Гозанската река и во Мидиските градови. Тоа беше затоа што него послушаа гласот на Господа својот Бог и зашто го прекршија неговиот завет и се што им нареди Мојсеј, Господовиот слуга. Не слушаа ништо, ниту исполнуваа. Во 14-та година на Езекиевото владење, асирискиот цар Сенахирим ги нападна утврдените јудејски градови и ги освои. Тогаш јудејскиот цар Езекија му порача на асирискиот цар во Лахис: «Сгрешив, прекрати ги своите напади врз мене, ќе носам се што ќе наложиш». Асирискиот цар побара од Езекија јудејскиот цар 300 таланти сребро и 30 таланти злато. И Езекија го даде сето сребро што се најде во Господовиот дом и во ризниците на царскиот дворец. Во тоа време Езекија ги откова вратата и вратниците на Господовото светилиште, што тој самиот, јудејскиот цар Езекија, ги имаше позлатено и тоа му го испрати на асирискиот цар. Асирискиот цар му ги испрати од Лахис во Јерусалим на јудејскиот цар Езекија, врховниот заповедник на војската, големиот дворјанец и пехарникот со силна војска. Тие тргнаа, а кога стигнаа во Јерусалим, застанаа кај водоводот на горниот рибник, на патот во Валавичарското поле. Тие го повикаа царот. Пред нив излегоа управителот на дворецот Елијаким, синот Хелкиев, писарот Сомна и советникот Јоах, синот Асафов. Големиот достоинственик Рапшак им рече: «Кажете му на Езекија, вака вели големиот цар, асирискиот цар, каква е таа надеж во која се надеваш? Мислиш дека празните зборови веќе се совет и сила за војна, во кого се надеваш, па си се побунил против мене? Ете, се подпираш на Египет, врз кршената трска што ја прободува и ја продупчува дланката на оној кој ќе се подпре на неа. Таков е фараонот, египетскиот цар, за сите кои се надеваат во него. Може би ќе ми одговорите, се надеваме во Господа својот Бог. Но нели нему Езекија му ги отстрани високите места и жртвениците, им заповеда на јудејците: клањајте се само пред овој жртвеник во Јерусалим. Ајде, обложи се со мојот господар асирискиот цар. Ќе ти дадам 2000 коњи, ако можеш да најдеш јавачи за нив. Тогаш како ќе устоиш пред еден единствен од најмалите слуги на мојот господар? Но ти се надеваш во Египет дека ќе ти даде коли и конјаници. Најпосле, зар јас покрај господовата волја тргнав против ова место за да го разурнам? Самиот Господ ми рече: оди против таа земја и разурни ја. Елијаким, Сомна и Јоах му рекоа на големиот достоинственик: те молиме, зборува им на своите слуги арамејски, зашто ние разбираме. Не зборувај со нас јудејски, за да не чуе народот кој е над зидовите. но големиот достоинственик им одговори: «Зар мојот господар ме испрати да ви го кажам ова на твојот господар и тебе, а не токму на оние луѓе кои седат над зидовите, осудени да ја јадат со вас својата нечистота и да ја пијат својата моќ?» Тогаш големиот достоинственик се исправи и ги извика со сиот глас на јудејски овие зборови: «Чујте ги зборовите на големиот цар, асирискиот цар. Царот вели вака: Езекија нека не ве измамува, зашто не може да ве избави од мојата рака. Езекија нека не ве охрабрува со надежта во Господа, велејки: Господ ќе не избави без друго, овој град нема да падне во рацете на асирискиот цар. Не слушајте го Езекија, зашто вака вели асирискиот цар. Склучете мир со мене, предајте ми се, па секој од вас нека ги јаде плодовите од своето лозие и од својата смоква, и нека пие вода од својот кладенец, додека не дојдам и не ве одведам во земјата, што е како вашата, во земја на жито и вино, во земја на масло и мед, за да живеете и за да не изумрете. Не оставајте да ве мами Езекија, велејки ви: Господ ќе ви избави. Дали боговите на другите народи ги избавија своите земји од рацете на сирискиот цар? Каде се боговите ематски и арфатски? Каде се боговите сефарваимски, енски и авски? Каде се самариските богови, за да ја избават Самарија од мојата рака? Кој од сите богови на тие земји ја избавија својата земја од мојата рака, за да го избави Господ Ерусалим од мојата рака? Молчеа и не одговорија ниту збор, зашто царот беше заповедал: не одговорувајте му. Управителот на дворецот Елијаким, синот Хелкиев, писарот Сомна и советникот Јоах, синот Асафов, дојдоа ке Езекија, раскинувајќи ги облеките, и му ги соопштија зборовите на големиот достоинственик.